відтоді, як засвітив вогонь на маяку, і весь час дивився в темне море, нічого не бачачи. Та коли б на морі була й не темрява, а білий день, Дмитро Завірюха, однак, мабуть, нічого не бачив би. Його думки болісно витали десь коло зниклого сина. Третій день – жодних відомостей, хоча зниклих шукали всі рибалки, червонофлотці, водолази, есмінець, літак. Приїздили спеціальні слідчі, але ніяких слідів ніде не знаходили. І тільки наче грізне віщування поставав спогад про двох потоплих у попередні ночі. «Де ж Марко? Де мій любий син? Який же хлопець? Де ж він? Де?» Доглядач губився в здогадах і втрачав надії колись побачити сина. У кімнаті маленького будиночка так само закам'яніло сиділа Маркова мати і непорушно дивилась на двері. Їй здавалося, ось-ось вони відчиняться, і увійде її дорогий хлопчик, з веселим сміхом розповідатиме про останній рейс на Колумбі, про боягуза Андрія і відважного Стаха Очерета, кине якусь приказку, вона поцілує його. Безупинно текли сльози, але вона їх не помічала. Сиділа на лаві край стола і не одводила очей від дверей. На ліжку напівроздягнений спав Грицько. Тепер його забрали додому, і щодня, коли надвечір батьки поверталися з Соколиного і не відповідали на його запитання про Марка, хлопчик заливався гіркими слізьми. Тоді дід Махтей брав його на свої кволі старечі руки і тримав доти, поки заплаканий хлопчик не засинав. Зараз діда Махтея в кімнаті не було. Він вийшов на подвір'я, щоб залишитися на самоті своїми думками, не бачити страждань дочки. Він знає, умовляннями нічого не допоможеш. Вистояв усю грозу під дощем у старому рибальському плащі з невкритою головою. Під грім і блискавку згадував свою важку і безладну молодість. Своє життя, що майже все минуло на воді. Безліч суден вивчив він, працюючи на них матросом, штурвальним, кочегаром, коком і боцманом. Ніколи не мріяв закінчити свою старість на рідному Лебединому острові. Майже всі численні його товариші розпрощалися з життям у морі, і ніхто не міг сказати, де їхні могили. Коли ж довелося доживати життя пенсіонером тут, на маяку, в оточенні близьких людей, він надзвичайно прив'язався до своїх онуків, і вони ущасливлювали його останні дні. Дід Махтей, хоча й відчув, що потроху втрачає силу, але ще досить міцно тримався на своїх ревматичних ногах. Повільно походжав старий над берегом, слухаючи, як у непроглядній темряві гуде прибій, і старечі губи шепотіли прокляття невідомим убивцям. Дід Махтей не вмів плакати, і тепер протягом трьох день жодна сльозинка не блиснула на його очах, але серце йому розривалося від туги. Жорстоке моряцьке життя навчило Махтея стримувати сльози, але замість того вибухати страшними прокляттями. Старий все ходив і ходив, часом стріпуючи мокрим волоссям, потім зупинявся, спирався на палицю і пильно вдивлявся в темряву. Коли пройшла гроза і перестало блискати, дід Махтей стояв поблизу того місця, де і в прибій Марко не раз проскакував альбатросом. Дід у розпачі згадував вправність онука. І раптом поблизу почувся наче стогін. Старий моряк стрепенувся і прислухався, намагаючись розібрати звуки того голосу в шумі прибою. Стогін повторився. Дід нахилився над берегом і побачив при світлі зір, як щось темне виповзало з прибійної хвилі на берег. Йому пригадалося бачене в різних країнах, як на берег виповзають тюлені, моржі, крокодили.